Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru veciunile sfântuindu-se în odată la altul și Evanghelist Matei. Să deschizi și revestești cuvântul de multă. Să venire Evanghelii Hristos, Fiul al Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Luăm aminte! După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo, până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-a dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici după timpul pe care l-a aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Pace-ți celui ce bine ai vestit.
Duhului tău, Părinte! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astăzi, dacă ne binecuvintează și ne ajută Dumnezeu, vreau să călătorim împreună cu gândul și cu mintea prin evenimentele care s-au petrecut acum 2016 ani și să găsim o cronologie care să satisfacă întrebările sufletului nostru, adică o așezare cronologică a evenimentelor, care este foarte importantă, foarte importantă, din multe puncte de vedere este importantă, dar este importantă și pentru noi, pentru că istoria și viața Mântuitorului este viața noastră. Nu numai viața noastră a devenit viața lui Hristos și El trăiește prin noi, și suferă cu noi, și îl doare cu noi, și se bucură cu noi, ci și viața, și nici nu poate fi ca Dumnezeu să devină, să ne trăiască pe noi și să ne aibă pe noi ca viața Lui, adică El capul și noi restul trupului, dacă noi nu trăim viața Lui, dacă noi nu o asumăm, dacă noi nu ne-o asumăm, viața Mântuitorului. Ori evenimentele și ce s-au întâmplat atunci sunt foarte importante, așa cum tu te întrebi despre tine însuți ce ai făcut, când te-ai născut, dacă te-ai născut. Este fundamental să știi de unde ești, cine ești, cine te-a născut, cum te-ai născut, cum erai.
Ce s-a întâmplat în perioada când tu nu știai de tine? Dacă nu știi aceste lucruri, ești dezrădăcinat, nu știi bine cine ești și dacă ești și de unde ești, de la cine să te simți și de cine să te simți legat și dacă să te simți legat, poți deveni rece și nepăsător, crud chiar. Așa că a ști ce s-a întâmplat în viața Mântuitorului este a ști ce s-a întâmplat în viața noastră. A ne temelui viața sufletului, a inimii noastre pe acele momente, pe acele întâmplări, este important, foarte important, foarte important. Acum, pentru că suntem foarte la începutul credinței, mulți dintre noi, și suntem foarte nepricepuți, nepăsători, neștiutori, indiferenți, nu simțim asta, dar cu cât veți înainta în viața sufletului, în credință, o să vedeți că aveți nevoie de aceste lucruri. Aveți nevoie să știți cine sunteți voi. Și voi sunteți, în primul rând, dacă omul are vreo valoare, este că se identifică, sau că Mântuitorul, Dumnezeu nostru, s-a identificat cu noi. Că s-a făcut eu, că Dumnezeu s-a făcut eu, că Dumnezeu s-a făcut noi. Și dacă El se identifică cu noi, e foarte important să aflăm ce s-a întâmplat cu El. Foarte important. Și pentru aceasta, pentru viața noastră interioară, pentru sufletul nostru, dar și pentru că tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul se va întâmpla cu sufletele noastre. Tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul este o istorie. Istoria vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos este istoria sufletului omenesc care se merge pe calea lui Dumnezeu. Este istoria sufletului omenesc. Dacă vrei să afli ce se va întâmpla cu sufletul tău pe calea credinței, trebuie să citești viața Mântuitorului, să o citești cu atenție. Tot ce se întâmplă acolo se va întâmpla și cu sufletul tău. La fiecare personalizat, la fiecare într-un fel sau într-alt fel, dar tot ce se întâmplă acolo se va întâmpla și cu sufletul tău. Și când zic sufletul, zic 90%, 99% din om, adică omul în ființa lui este suflet în primul rând și după aceea este trup. Sufletul, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că lumea întreagă le-ar da-o, e puțin. Sufletul are o valoare inestimabilă, inestimabilă, este suflarea lui Dumnezeu. Trupul devine valoros și important prin unirea cu sufletul. Trupul devine valoros și important prin unirea cu sufletul. Trupul devine valoros și important prin ascultarea de suflet. Și dacă se unește cu sufletul, nu are valoare eternă și va fi muritor și va fi trecător, dar dacă ascultă de suflet, are valoare eternă și trupul. Și devine izvor de binefacere, izvor de sănătate, izvor de binecuvântare. Trupul devine izvor de binecuvântare, așa cum devin trupurile sfinților. Dar numai dacă ascultă de suflet. Sufletul este nemuritor și de o valoare inestimabilă, dar el se transformă, toate acestea se transformă în chin și în suferință dacă el nu ascultă de Dumnezeu și nu se unește cu Dumnezeu. Dar dacă se unește cu Dumnezeu sau dacă ascultă de Dumnezeu, ca început al unirii cu Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu, atunci el devine inestimabil ca valoare. Inestimabil. Cerurile cerurilor la un loc toate nu se compară cu valoarea unui suflet. Și acum, întorcându-ne la istoria vieții Mântuitorului, sunt convins și știu, pentru că fie ce trăim noi fiecare în parte, trăiesc toți în diferite cu diferite nuanțe, cu diferite accente puse diferit. Dar în general, trăim toți cam aceleași lucruri. Asta vă spun ca duhovnic care am cunoscut atâtea suflete. Noi suntem foarte asemănători, toți suntem foarte asemănători. Când ne judecăm pe celălalt, ne judecăm pe noi înșine. Sunt mici diferențe între oameni, foarte mici, de cultură, de educație, de ereditate, dar sunt mici, foarte mici. 99% suntem la fel. 1% suntem diferiți unul de altul. Și ziceam că știu de nelămuririle voastre pentru că le cunosc pe ale mele. Și dacă le știu pe ale mele, le știu și pe ale voastre. Și atunci, să trecem puțin peste evenimentele acestea și să vedem ce putem lămuri dintre ele. Capitolul 2 din Matei. Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magi de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând: Mântuitorul s-a născut în vremea unui mare recensământ, unui mare înscriere, ziceau. Erau chemați să se înscrie. Se făcea un recensământ peste tot Imperiul. Cu câțiva ani înainte, Octavianus, împăratul roman, Octavianus luase tronul după bătălie vestită. El înainte n-avea șanse. Și Imperiul Bizantin, ca și Imperiul Roman, avea această extraordinară capacitate să aducă la tron, să aducă la, ca și Cezar sau la tronul imperial bizantin. Nu erau familii întregi care își prelungeau domnia, stăpânirea, ci puteau veni la tron oricine. Vasile Macedoneanu, marele împărat, era un trac oarecare venit de pe lângă Dunăre. A ajuns în Constantinopol unul dintre cei mai mari împărați bizantini și declarat și sfânt, Vasile I Macedoneanu, a venit ca un țăran cu trăiștere în spate, desculț, fără cultură. A intrat în Constantinopol să-și facă și un rost și peste câțiva ani a devenit împărat. Aș putea lua pe toți împărații, și romani și bizantini, să vedeți cât de ușor, dacă era și voia lui Dumnezeu, dacă era și strădania omului, puteau acești oameni, aveau toți în rucsacul lor sceptrul de împărat. Putea oricine să ajungă. Octavianus la fel. Urcase pe tronul roman, revoltând niște legiuni într-o zonă și după aceea purtând o bătălie în care el nu avea sorți de izbândă ca număr de soldați, dar s-a întâmplat un lucru. Pe drum, ei țineau foarte mult la întâmplările ce se petrec când se întâmpla un lucru important, ce trăiau ei înainte de acel lucru important, pentru ei era semn. Și a trecut pe lângă un om care ducea un măgar. Deci să vă aduc aminte, Octavian a fost împărat roman în timpul căreia s-a născut Hristos. A trecut pe lângă un om care ducea un măgar și împăratul sau acel ofițer, Octavianus atunci, după aceea împărat, a întrebat: cum se numește măgarul? Atât a întrebat, cum se numește măgarul? Și măgarul, cel care ducea măgarul, a zis: se numește Nikon, care înseamnă biruință. Și el a zis: vom birui. Se intra într-o... Și așa a fost, au biruit, el a fost împărat, el a făcut recensământul, dar să știți că și viața Mântuitorului stă între doi măgari, care au și ei rostul lor. Măgarul care l-a încălzit în Iesle și măgarul care l-a dus la intrarea în Ierusalim. Nu cred că e întâmplător că Octavianus, cu un măgar s-a întâlnit atunci când s-a dus la Marele Război, care urma să-l facă împărat. Dar nu contează asta. S-a făcut, după ce l-a luat împărăția, a vrut să afle cât supuși are și să pună cât mai bune și ca număr de populație și ca avuții și ca tot ce trebuie, și totul se rezuma până la urmă la taxele care urmau să se ia de la fiecare regiune. Și asta însemna un venit mult mai mare la Roma și o putere mult mai mare împăratului. Acest recensământ a fost chemat și Iosif, a fost chemată și Maria, și fiecare trebuia să meargă în zona de unde era neamul lor. De exemplu, cum sunteți voi aici, tu ești din Basarabia, trebuie să mergi să te înscrii în Basarabia. Tu ești din Oltenia, trebuie să te duci să te înscrii în Oltenia. Tu ești din nordul Ardealului, trebuie să mergi în nordul Ardealului să te înscrii acolo. Așa se făcea și atunci. Și s-au dus să se înscrie și a fost această chemare de înscriere tocmai când era spre ultima lună în care Maica Domnului era însărcinată, avându-l în pântece pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și fără să comenteze, fără să se revolte, fără să culească numele împăratului, fără să socotească că e o blasfemie, că uite, trimite femei însărcinate în luna nouă să se înscrie, au plecat. Nu se aude că Maica Domnului s-a revoltat, s-a supărat sau s-a plâns lui Dumnezeu că de ce o aduce pe ea în asemenea necazuri. Și s-au dus și în timp ce au ajuns Betleem, de unde era neamul lor, și acolo urmau să se înscrie, s-a întâmplat ca Maica Domnului să-i vină durerile nașterii și n-au avut loc unde să se găzduiască și au fost găzduiți sau și-au găsit ei loc de gazdă într-un staul, într-o peșteră, unde se țineau de obicei și se mai țin și până astăzi oile localnicilor. În cavități, în piatră, unele mai adânci, altele mai puțin adânci. Aceasta era puțin mai adâncă, avea undeva până la 70-80 de metri până la 100 de metri adâncime. Și ei s-au dus în cel mai îndepărtat colț, în cel mai îndepărtat loc, unde era și cel mai cald, și acolo, într-o iesle, unde erau de obicei legați bivoli, măgarii, oile steau mai la intrare, în general. Acolo a născut Maica Domnului, cum a și zis îngerul. Mergeți, le-a zis păstorilor, și acesta va fi semnul. Veți găsi un prunc înfășurat în feșele acelea, fașele acelea în care se erau înfășurați pruncii, culcat într-o iesle. Și el era într-o iesle. Așa. Acestea le știm cu toții bine. În noaptea aceea, tot în noaptea aceea, imediat după nașterea Mântuitorului, îngerii se arată păstorilor care erau în vale, undeva în câmpul păstorilor, și acum acolo este a fost o veche biserică bizantină, acum s-a reconstruit alta, una grecească, unde păstorii, stând în jurul focului și priveghind noaptea pentru oile lor, au văzut arătarea de îngeri care le-au vorbit despre un Mântuitor care li s-a născut lor și la care trebuie să se ducă să se închine atunci. Și i-au lăsat toate după ce au văzut și slava în jurul lor, slava lui Dumnezeu, și după ce au auzit cântare de îngeri în jurul lor și oști nenumărate de îngeri, cu frică mare s-au dus să vadă cine este acesta. Și l-au căutat. Probabil că erau multe staule de felul ăsta în Betleem. Probabil că au căutat în mai multe până l-au găsit. Și acolo ei au povestit ce s-a întâmplat și Maica Domnului în inima ei le strângea toate și asculta ce povesteau păstorii. Acestea le știm bine. Acestea s-au întâmplat în noaptea Crăciunului. În noaptea dinspre ajun, dinspre ziua Crăciunului. Magii însă n-au venit atunci. Magii însă n-au venit nici după 40 de zile de la nașterea Mântuitorului. N-au venit. Pentru că Luca ne spune că la 40 de zile, cum era obiceiul în legea iudaică, Maica Domnului și Iosif au luat pe pruncul Iisus, parte bărbătească, așa se obișnuia cu cei care erau băieți, și l-au dus la templu, unde a fost tăiat împrejur. Tăiat împrejur a fost la 8 zile, l-au dus la templu, unde la 40 de zile l-au închinat lui Dumnezeu. Se făcea închinare, aducându-se jerfe, cei mai săraci duceau porumbei sau turturele, cei mai avuți duceau oi, viței, ei au dus turturele, că erau oameni săraci. Deci ei încă la 40 de zile, și să țineți minte asta, încă la 40 de zile erau în Betleem. Dar atunci când au venit magii, ni se spune clar că au găsit pe maica sa, pe Maria, și pe prunc într-o casă. Zice, iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, regele, iată magi de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut, căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhierei și cărturarii poporului, căutau să afle de la ei unde era să se nască Hristos, unde urma să se nască Hristos, Mesia, despre care vorbiseră prorocii. Iar ei au zis, în Betleemul Iudeii, că așa este scris de prorocul. Și zic aici prorocia, și Betleeme tu, pământul Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine se va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Aceasta era prorocia. Și în continuare se zice, atunci Irod, chemând înascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua și trimițându-i la Betleem le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultând rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat despre unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte și intrând în casă, nu intrând în peșteră. Intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-au închinat lui și deschizând vestirile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis, să nu se mai întoarcă pe la Irod, ci pe alte cale s-au dus în țara lor. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului s-a arătat în visul Iosif, zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până când îți vei spune eu, fiindcă Irod are să caute viața pruncului ca să-l ucidă și scrându-se a luat în noaptea aceea pe prunc și pe mama lui și a plecat în Egipt. Și a stat acolo până la moartea lui Irod. până aici. Sunt foarte importante toate cuvintele. Deci, Mântuitorul și Maica sa, în noaptea Crăciunului am lămurit pe scurt că atunci au venit păstorii și atunci au vestit îngerii și au zis slavă de cei de sus, Dumnezeu și pe în pace, într-o oameni bunăvăire. Apropo, traducerea mai bună decât între oameni bunăvoire este într-o oameni bunăvoire. Înțelegându-se mai mult, nu între oameni bunăvoire, că noi zicem că uite, Dumnezeu a venit și între oameni nu este bunăvoire, nici măcar între creștini nu este bunăvoire, adică nu este înțelegere. Cum? Unde este cuvântul său? Dar să știți că cuvântul său înseamnă așa. Pe pământ pace, într-o oameni bunăvoire, adică în oameni, în ei, să fie bunăvoire. Exact ce vă spuneam, că vă spuneam că, că porunca iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă mai mult să ai bunăvoință, îngăduință față de aproapele tău. Că așa cum tu te cunoști pe tine, că te iubești pe tine, dar te cunoști om de nimic, om slab, om neputincios, om plin de păcate, dar te îngădui, te rabzi, te ierți, îți mai dea șanse, asta cere Dumnezeu să facem și cu ceilalți. Să avem bunăvoire față de ceilalți, să avem îngăduință. Și același lucru spun aici îngerii. Și într-o oameni bunăvoie, adică să aibă oamenii în inima lor îngăduință, bunăvoință. Mergem mai departe. Deci în noaptea aceea s-au arătat îngerii, au cântat acest timp și păstorii au venit și s-au închinat lui. Dar nu în noaptea aceea au venit magii. Nu în noaptea aceea au venit magii. Se pare că între timp, Maica Domnului și Iosif având rude multe în Betleem, pentru că ei de acolo erau, au fost găzduiți într-o casă. Poporul român au zis că în casa lui Crăciun. Așa le-a rămas lor în minte, că așa se numea acel om Crăciun. Și de atunci noi zicem că e noaptea lui Crăciun și pe Crăciun am făcut un fel de bătrân primitor și binevoitor care dăruiește tuturor de toate și Moș Crăciun. Dar nu știm despre asta. Oricum, la una dintre rude, probabil, printre apropiați, a rămas și a fost găzduit acolo. Nu știm timpul cât a stat. Știm că cel puțin 40 de zile, pentru că la 40 de zile s-a dus la templu să închine pe acest copilaș, să-l aducă închinare celui prea înalt și în locul lui să se dea turturelele sau porumbei. Deci cel puțin 40 de zile. Credem că a fost chiar mai mult. De ce cred că a fost chiar mai mult? Pentru că ei vreau să rămână acolo. Ei vreau să rămână acolo. Ei nu mai vreau să se întoarcă în Nazaret. Asta ne spune și Evanghelia care ați auzit-o astăzi, care spune, și întorcându-se, că s-a întors Iosif cu Maica Domnului din Egipt și vrând să se întoarcă în Israel, vrând să se întoarcă iar în Betleem, n-au putut rămâne acolo pentru că în ținutul acesta lui Iuda, pentru că acest ținut era sub stăpânirea uneia dintre fiii lui Irod, Arhelau, care continua și cerceta în continuare cine s-a născut în Betleem în zona aceea, în vremea aceea, și ucidea pe cei care îi mai afla. Chiar dacă ei aveau acum 10 ani, 15 ani, nu conta. Așa s-a întâmplat cu tatălui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul Zaharia, despre care s-a aflat că și-a ascuns copilul pe Ioan Botezătorul, care și el era în apropiere, în toată zona Rama, era în apropiere, născut nu de mult și el, și și-a ascuns copilul și l-a dat după aceea celor care locuiau în peșteri pe malul Mării Moarte, la cei așa zis nazirei, acei cărturari, un fel de pusnici, un fel de monahi a evreilor, care în mijlocul lor a crescut de la o vârstă foarte mică, Sfântul Ioan Botezătorul, și de acolo a venit din pustie să vestească pocăința și să cheme pe popor la mântuire și la primirea lui Hristos. Dar aflând despre el că și-a ascuns pruncul, la bătrânețile lui, vă dați seama, aflând după atâta timp că s-a ascuns pruncul, a fost ucis între templu și altar de către fiul lui Irod. Deci aflând, ei întorcându-se, se întorceau din Egipt, vreau să se așeze în Betleem, unde aveau rude, unde probabil că își doreau să rămână. Dar n-au putut de frica lui Arhelau și atunci au plecat în Nazaret înapoi, unde probabil că nu mai aveau multe ale lor. Cine știe ce aveau și cât aveau și ce avea Iosif acolo și dacă nu lăsase copiilor lui totul. Și ar fi vrut, de când a plecat să se înscrie, ar fi vrut să lase copiilor lui care acum erau mari, să lase totul și să rămână în Betleem, unde avea rudele, celelalte rude, multe din neamul său. Probabil că asta i-a fost gândul. Probabil. Puneți în inima voastră aceasta. Probabil că acesta i-a fost gândul. Așa când întorcându-se din Egipt, el a vrut să rămână în Betleem. Era firesc. Acolo vrea să rămână. Nu mai avea unde să se întoarcă în Nazaret. Dar pentru că Arhelau căuta viața pruncului în continuare, au plecat în Nazaret. Și acolo, cum au putut, s-au descurcat. cu necazuri, cu dureri probabil, cu lipsuri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci, cel puțin 40 de zile Hristos a fost încă în Betleem. Cel puțin. Poate a fost 2 luni, 3 luni. Nu știu cât. Eu înclin să cred că a stat mai mult. A stat mai mult. De ce? Și să vă spun. Pentru că magii spun că au văzut în răsărit steaua lui. Acești magi erau căutători în stele. Cu asta se ocupau. Și Dumnezeu le-a vestit lor, păgânilor, înțelepți păgâni, erau cei mai înțelepți din neamul lor. Pentru că acești căutători în stele erau și înțelepți, erau și veraci, erau și vindecători, aveau toate multe calități, multe capacități. Și ei studiind cerul, cercetând ei semnele și vremurile, și pentru asta ei și țineau împărații pe lângă ei. Pentru că ei trebuiau să deducă cum va fi anul viitor, ce se va întâmpla în anul ce urmează, ce se va întâmpla în anii ce vin, ce spun stelele, ce spune timpul, ce spune vremea, ce semne dă timpul și natura. Și ei trebuiau să le știe pe toate. Ei cercetând toate aceste semne, cum le cercetau neîncetat, au aflat o stea, au văzut o stea pe care nu mai văzuseră niciodată, care i-a mirat foarte tare, care i-a făcut și să se adune la un loc, care i-a făcut să se gândească, să se socotească, fiecare probabil și-a spus experiența lui și că se cunoșteau. Erau probabil unul de la o curte imperială, altul de la altă curte imperială, altul, și se știau între ei și s-au adunat și au vorbit probabil și s-au sfătuit și au tras concluzia toți că era o stea cum nu mai văzuseră. Dar e foarte interesant că ei venind în Ierusalim au zis ce spun. Zice, iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod, regele, iată magi de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Am văzut la răsărit, n-am văzut-o tot timpul până la Ierusalim. Am văzut când eram noi în răsărit. Deci steaua s-a arătat lor într-un chip oarecare la răsărit, când erau ei în răsărit, la curțile lor. Ei au fost foarte convinși că este steaua nașterii unui om mare, unui om cum n-a mai fost altul, că pentru toți magii stelele erau semne ale unei nașteri, a unui om, sub ce stele te-ai născut, ce stele, și acum, asta se face în magie și în astrologie, ce stele ți-au fost martori ziua nașterii tale și cum și ce modificări ale stelelor sunt pe cer în clipa când te naști tu. Așa gândeau și ei. Și ei gândeau așa. Când a apărut acea stea, sigur s-a născut un om mare, o stea pe care ei nu văzuseră până atunci. Sigur, acest om este deosebit, este un rege, este un împărat. Au tras ei concluziile acestea. Și probabil, cunoscând bine, sau eu știu, prin ce viziuni, prin ce vedenii, prin ce vise, și se pare că Dumnezeu a lucrat prin vise și cu Iosif și cu magii, că li s-a arătat și le zis, mergeți pe altă cale. Probabil că și în răsărit fiind, li s-a descoperit Dumnezeu prin vise și le-a spus că în Ținutul Iudeii se va naște un prunc care va fi împăratul împăraților și domnul domnilor. Așa încât ei, și aceasta este părerea Sfântului Angur de Aur, așa încât ei au văzut pentru puțin timp steaua, s-au mirat de ea, au constatat că ea este ceva deosebit, au înțeles după aceea prin viziune, prin vedenie, cumva într-un chip pe care noi nu-l știm, că urma să se nască un împărat sau s-a născut un împărat mare în Ținutul Iudeii și ei au venit de acolo țintind spre Ținutul Iudeii, ziua și noaptea călătorind. Drum lung, unii spun că erau din Persia, alții din India, din zona Afganistanului, Bactra de astăzi, Bactra din vechime, probabil că unul de acolo, unul de dincolo. Și până s-au adunat, până s-au sfătuit, a trecut timp, după ce au văzut steaua, până s-au hotărât să plece, dar ei între timp n-au mai văzut steaua. Dovadă că, deci ei au văzut steaua odată, au hotărât cei cu ea, dar n-au mai văzut-o. Dovadă că după aceea zice că ei venind în disperare, căutându-l în Ținutul Iudeii, au venit unde să vină? Direct la Ierusalim și au început să întrebe peste tot. Unde s-a născut împăratul iudeilor? Un împărat mare. Pe cine să întrebe? Pe toată lumea, peste tot. Pentru că știuseră ei prin vedenie, prin vis, că acolo trebuie să nască. Și a auzit Irod și toți împărații, s-au tulburat tot Ierusalimul de sus până jos. Și i-au chemat și i-au spus tot ce au văzut, cum i s-a arătat steaua și mai ales lui Irod. Și cum au văzut-o și ce concluzii au tras ei și s-a pătruns de frică la inimă Irod și a zis, se naște Mesia, sau s-a născut. Ce ne facem? Și i-a întrebat special de când a văzut-o și zice și atunci Irod, chemând pe ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și pe aceea când trimite să ucidă pe prunci, zice, După plecarea magilor, iată Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute viața pruncului ca să-l ucidă. Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a fugit în Egipt și a stat acolo până la moartea lui Irod. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, adică zona Rama, de 2 ani și mai în jos, și aici cuvânt foarte important, după timpul pe care l-aflase de la magi. Timpul pe care l-aflase de la magi. Deci el probabil că auzise că cam cu 2 ani în urmă văzuseră magii steaua pe cer. În jur a 2 ani, nu știu. Poate că i-au spus un an jumate și el a zis pentru mai mare siguranță 2 ani. Punem 2 ani. Dar oricum, magii au plecat, au căutat pe Hristos, căutându-l în Iudeea, au venit să întrebe, au întrebat peste tot și ei i-au spus și au aflat că, înțelepții au aflat și au spus că în Betleemul Iudeii trebuie să nască Hristos și au auzit ce zice după ce ei pleacă spre Betleemul Iudeii, ca să vedeți că ei nu mai văzuseră steaua și că acea steaua le-a făcut o bucurie foarte mare și că ceea ce au trăit ei văzând-o și studiind-o și cunoscând-o și înțelegând-o după măsurile lor, era ceva deosebit ce nu mai trăiseră, că zice zice așa, atunci Irod, chemându-i ascuns la sine pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme se va arăta steaua și trimițându-i în Betleem le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie ca venind și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră răsărit, steaua pe care nu o mai văzuseră pe drum, pe care o văzuseră răsărit. Și iată steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra prunc, unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Auziți ce bucuroși au fost când au văzut steaua. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Adică ei au văzut steaua, au remarcat că e ceva nemai întâlnit, nemai auzit, nemai văzut. Care îi depășea cu totul pe ei ca magi, ca înțelegere, ca prorocie, ca deducție, ca tot ce vrem să spunem. Și după aceea, ascultând de prorocia, probabil prin vis, ascultând de sfatul prin vis dat lor, au pornit spre Iudeia, dar bâșbuind prin întuneric, ajungând la Ierusalim și întrebând peste tot ce se întâmplă, unde este împăratul, cine este împăratul. Neaflând nimic, nu știau nimic oamenii ăștia, decât după ce s-au adunat la un loc, au spus ei că în Betleemul Iudeii trebuie să nască și nici n-au ieșit bine în Ierusalim și probabil că noaptea următoare, care după ieșirea din Ierusalim, au văzut steaua care mergea înaintea lor și asta i-a bucurat foarte tare. Foarte tare, pentru că altfel n-aveau cum să-l găsească. Vă dați seama ce gândiți și turburați erau magii, că unde să-l găsim noi într-un orășel, să întrebăm din casă în casă. Cum o să știm că este el? Cine o să ne spună este el? Dar când au văzut steaua care mergea înaintea lor, numai vederea acelei stele i-a bucurat foarte, foarte mult. Și steaua a mers înaintea lor până a venit deasupra casei unde era pruncul. Casei, nu staulului, casei. Așa încât, și cu asta aș vrea să închei, deși aș putea să insist pe multe detalii, care sunt foarte importante. Așa încât, dacă Irod a aflat că steaua li s-a arătat cam de 2 ani magilor, de 2 ani, asta înseamnă că, probabil că steaua li s-a arătat în momentul în care Mântuitorul s-a rășuit în pântecele Fecioarei, după buna vestire. Nu la naștere, nu cred că la naștere, pentru că întruparea lui Hristos, noi o prăznuim de bună vestire. Venirea lui Hristos pe pământ, o prăznuim de bună vestire. Nu de naștere. La naștere prăznuim arătarea Lui în trup, între oameni. Vederea Lui, cunoașterea Lui față către față, de către noi oamenii. Dar venirea Lui, întruparea Lui, o prăznuim de bună vestire. Atunci s-a întrupat Hristos. Și probabil că odată cu întruparea, în momentul întrupării, această stele s-a arătat lor la răsărit. Asta înseamnă 9 luni de zile. Cel puțin 9 luni de zile înainte de naștere. Dar este mai mult. Pentru că ei nu veniseră încă la 40 de zile după naștere, încă nu veniseră. Pentru că noaptea când au venit magii, în noaptea aceea au și fugit în Egipt. Deci nu mai aveau timp să meargă la Ierusalim. La Ierusalim au fost la 40 de zile înainte de venirea magilor. Și atunci, sunt cel puțin 9 luni, 40 de zile, de 10 luni și 10 zile cel puțin. Dar eu cred că este mai mult de atât, pentru că dacă Irod spune că a aflat de la magi că cam la 2 ani, cam de 2 ani, înseamnă că, de 2 ani văzuseră steaua, înseamnă că cam 2 ani, cam un an și o lună, cam un an și o lună au stat acolo Maica Domnului și Hristos, Dumnezeu nostru, în Betleem. Deja așezați la o casă lor, undeva, primiți de niște rude. Probabil că rânduiți acolo, așezați acolo, nu mai vreau să se întoarcă înapoi. Probabil că asta a fost gândul lor. Așa a îngăduit Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu. Eu nu cred că fără știință Dumnezeu a hotărât ei asta. Deci așa să ne închipuim, că noaptea nașterii Mântuitorului, păstorii au primit veste de la înger și au auzit slavoslovia îngerilor și s-au întors și au slăvit pe Dumnezeu și au spus Fecioarei Maria tot ce au văzut, asta a fost în noapte, și au mai trecut de atunci cel mult un an și o lună. Cel mult un an și o lună până când au venit magii. Poate că mai puțin. Dar a fost o perioadă, eu înclin să cred că au fost cel puțin 6 luni pe care Mântuitorul le-a mai petrecut acolo în Betleem. Cel puțin. Așa să vă închipui și atunci înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat. Atunci se dezleagă și mintea noastră. Atunci mai ușor putem înțelege cum să fugi cu un prunc, un copilaș de-abia născut în noaptea aia să fugi până în Egipt. Vă dați seama ce înseamnă să fugi în Egipt? Să mergi pe arșiță și noaptea și fără rânduială și fără pregătire, pentru că e atunci în noaptea și fugit. De ce au fugit chiar în noaptea aceea și de ce îngerul i-a grăbit? Pentru că probabil că după, așa cum orice tiran fricos și înspăimântat și crezând că toți îl înșală și toți îl fură, toți tiranii cred asta, și acest tiran care era Irod, sigur n-a avut el încredere totală în magi, și a trimis iscoade ca să meargă după ei să vadă unde găsesc pruncul, unde. Și probabil că iscoadele erau pe urmele lor, urmele magilor, urmărind unde și în ce casă vor intra, așa încât chiar dacă magii nu s-au întors, vestea să nu se întoarcă pe la Irod, nu era atât de mult ca să nu afle Irod locul, casa și cine este pruncul, ci mai mult să-și salveze ei viața. Binevoie Dumnezeu să li se descoperă în vis magilor să meargă pe alte cale. Și nu era pentru viața pruncului să fie salvată, nu de asta. Iscoadele care au văzut în ce casă au intrat, probabil că dimineața, sculându-se, au văzut că magii au fugit, dar ei s-au dus înapoi la Irod să spună, iată, cred că aici, în zona asta, au intrat mai multe case, undeva pe acolo. Nu conta pentru Irod. Acolo, cine au fost, nu contează cine, tăiem pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos, în toată zona, ca să fim siguri că îl tăiem pe Hristos. Acestea doar câteva lucruri care poate vor fi de folos. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.